Κύριε Στυλιανού, χρόνια πολλά.
Καλημέρα κύριε Σιώμο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στις ακροάτριες, στους ακροατές. Ας ελπίσουμε η Ανάσταση, το Πάσχα, να φέρει και μια Ανάσταση και ανάταση στην κοινωνία και στην πατρίδα μας, γιατί πολύ δύσκολα τα πράγματα γενικώς.
Μακάρι, μακάρι από τις ευχές σας να ζήσουμε ή τουλάχιστον να δούμε σημάδια αυτής της φωτεινής χαραμάδας και στο μέλλον. Εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε για 6 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στη Γαλλία. Είναι ένα μεγάλο μέρος του σπουδών σας έγινε εκεί πέρα. Οπότε γνωρίζετε καλά την γαλλική πολιτική κουλτούρα. Μπορείτε λίγο να μας βάλετε και να μας εισάγετε στα αδιακυβεύματα της χθεσινής μέρας, γιατί πάρα πολλοί από εμάς, οι οποίοι δεν έχουμε έτσι αυτή την εξοικείωση, νιώθαμε μια ανακούφιση, κάποιες φορές για λόγους οι οποίοι είναι περισσότερο διαστατικοί, κάποιες άλλες φορές για λόγους οι οποίοι επικοινωνήθηκαν και αφορούν την ελληνική κατανόηση, δηλαδή έναν ελληνικό τρόπο να καταλαβαίνουμε τη γαλλική αυτή μονομαχία. Οπότε θα θέλαμε ένα αρχικό σχόλιο σας για το τι ακριβώς έγινε τη χθεσινή μέρα και ποια είναι η εντύπωσή σας από την έκβαση του αποτελέσματος.
Ευχαρίστω. Έζησα 5 χρόνια στο Παρίσι, παλαιότερα όμως, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Και βέβαια όμως παρακολουθώ τη γαλλική πολιτική σκηνή όσο μπορώ και από προσωπικό ενδιαφέρον και αγάπη, ας πούμε, για τη Γαλλία, αλλά και από επαγγελματικές υποχρεώσεις στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. Κοιτάξτε, η χθεσινή, όπως το είπατε κι εσείς, το χθεσινό αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των γαλλικών προεδρικών εκλογών ήταν μια ανακούφιση, ας πούμε, για όλη την Ευρώπη και για κάθε δημοκρατικό πολίτη που δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να δει πρόεδρο της Γαλλίας την Μαρίν Λεπέν, μια πολιτικό που προέρχεται από την άκρα δεξιά, που είναι από το κόμμα που είχε ιδρύσει ο πατέρας της, που έχει θέσεις ξενοφοβικές, ρατσιστικές, αντισημιτικές, θέσεις πολύ εθνικιστικές, αντιευρωπαϊκές κτλ. Βέβαια το τελευταίο διάστημα η κυρία Λεπέν στρογγύλεψε έτσι τις θέσεις της για να απευθυνθεί σε μεγαλύτερο ακροατήριο. Ωστόσο δεν πάβει η παράδοση αυτή, η σκληρή ακροδεξιά, να υπάρχει στο κόμμα της και στην ίδια ως μία πολιτικό επικίνδυνη για την δημοκρατία, θα έλεγα. Τώρα από εκεί και πέρα αυτή ήταν η ανακούφιση. Βέβαια δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε με την εκλογή του Μακρόν, πιστεύω, γιατί για πολλούς λόγους και κυρίως οι Γάλλοι, όπως το γαλλικό εκλογικό σώμα, δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένο με την πρώτη πενταετία του Εμμανουέλ Μακρόν στην Προεδρία. Αυτό φαίνεται από το ότι στον πρώτο γύρο, στη Γαλλία υπάρχει το πλειοψηφικό σύστημα σε δύο γύρους, και στην προεδρική εκλογή και στις βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή κατεβαίνουν πολλά κόμματα και πολλοί υποψήφοι. Κατεβαίνουν πολλά κόμματα, πολλοί υποψήφοι για την Προεδρία ή για κάθε βουλευτική περιφέρεια. Κατεβαίνουν πολλοί υποψήφοι και στον πρώτο γύρο, και οι δύο πρώτοι συνεχίζουν και στο δεύτερο γύρο. Και εκεί γίνεται πλειοψηφικό το θέμα. Οπότε αυτός ο τρόπος έχει την ιδιαιτερότητα ότι μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος, όπως χθες ο Μακρόν, με ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό στον πρώτο γύρο, 27% ας πούμε, ή θα μπορούσε να είναι και χαμηλότερο, όπως το πριν από 5 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει μία μεγάλη συνένεση της κοινωνίας, και γενικά η γαλλική κοινή γνώμη και το γαλλικό εκλογικό σώμα τριχάστηκε, θα λέγαμε, σε αυτή την προεδρική εκλογή. Δηλαδή είχαμε μία σκληρή δυνατή έκφραση της άκρας δεξιάς, όχι μόνο με την Λεπέν αλλά και με τον Ζεμούρ που πήρε 7% και με έναν άλλον ακροδεξιό υποψήφιο που πήρε 2% σχεδόν. Δηλαδή αν αθροίσουμε όλο το μέτωπο, ας πούμε, της ακροδεξιάς, φτάνουμε στο 32% περίπου. Υπήρξε μία, ας πούμε, το κέντρο ή κέντρο δεξιά που εκφράστηκε από τον Μακρόν και από την υποψήφια των Γκολικών που ήταν ούτε 5%. Ας πούμε ότι αυτή η κεντροδεξιά άποψη έχει και αυτή γύρω στο 32%, και υπήρξε και η αριστερή έκφραση με τον Μελανσόν 22% συν 9% περίπου όλα τα άλλα αριστερά, οι υποψήφοι των κομμουνιστών, των σοσιαλιστών, των οικολόγων. Άρα πάμε και εδώ σε ένα 31%. Και βλέπουμε λοιπόν μία διαίρεση στα τρία του εκλογικού σώματος. Τώρα σίγουρα ένα άλλο πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να μας διαφεύγει είναι η μεγάλη αποχή. 28% και παραπάνω αποχή, δηλαδή μόνο το 71-72% των γραμμένους εκλογικούς καταλόγους πήγαν να ψηφίσουν. Και στη Γαλλία δεν είναι όπως στην Ελλάδα που πολλές φορές που δεν ανανεώνονται εκλογικοί κατάλογοι. Εκεί όντως αυτοί είναι εγγεγραμμένοι εν ζωή και τα λοιπά. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό της αποχής και στον πρώτο γύρο, αλλά ακόμη περισσότερο στο δεύτερο. Και αν σκεφτεί κανείς ότι υπήρξαν πολλά λευκά και άκυρα, εάν υπολογίζονταν και τα λευκά και άκυρα στο δεύτερο γύρο, εννοώ, ξεπέρασαν το 7%, πολλά εκατομμύρια, δηλαδή μιλάμε για 2,5-3 εκατομμύρια λευκά και άκυρα στη Γαλλία. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία δυσαρέσκεια και ότι κάποιοι Γάλλοι, αρκετά εκατομμύρια, δεν θέλησαν να, ας πούμε 14 εκατομμύρια κάναν αποχή και άλλα 3 περίπου με το λευκό και άκυρο, δεν θέλησαν να διαλέξουν ανάμεσα στον Μακρόν και στην Λεπέν. Αυτά όλα είναι έτσι καμπανάκια κινδύνου και πρέπει να τα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του και ο επανεκλεγής πρόεδρος, ο Μακρόν. Επίσης να πούμε ότι για την επικράτηση του Μακρόν στο δεύτερο γύρο συνέβαλαν σίγουρα τα πολλά εκατομμύρια αριστερών ψηφοφόρων, παραδοσιακά που ψηφίζουν την αριστερά στη Γαλλία. Όταν λέμε αριστερά, εννοούμε Σοσιαλιστικό Κόμμα, Κομμουνιστικό Κόμμα, οικολόγους κτλ. Αυτοί έχτισαν ένα φράγμα, όπως το λένε στα γαλλικά, ένα μπαράζ, έβαλαν μπαράζ, ας πούμε, έκαναν ανάχωμα στην ακροδεξιά, στη Λεπέν. Και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να εκλεγεί σίγουρα ο Μακρόν. Το ξέρει και ο ίδιος ο Μακρόν. Είναι άλλωστε ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, πολύ έμπειρος. Έτσι, ο πιο νέος Γάλλος πρόεδρος στα 39 του εξελέγει, πολύ ταλαντούχος. Για να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, να πούμε ότι έχει σπουδάσει και πολιτικές επιστήμες.
Οπότε γνωρίζει τα ζητήματα στα οποία τοποθετείται και γνωρίζει και τα διακυβεύματα και τα διλήμματα στα οποία επανήλθες.
Μάλιστα, κύριε Σιώμο, έχει κάνει και μάστερ μεταπτυχιακό στη φιλοσοφία και επιβλέπων της μεταπτυχιακής του διπλωματικής ήταν ο Ετιέν Μπαλιμπάρ, γνωστός Γάλλος φιλόσοφος μαρξιστής και επίτιμος διδάκτορας στο τμήματός μας.
Και έχει έρθει και στο τμήμα μας, έχει τότε προς τιμήν του αείμνης του Γεράσιμου Βόκου, είχε γίνει μια πολύ σημαντική εκδήλωση, στην οποία ήταν βασικός ομιλητής ο Τιέν Μπαλιμπάρ. Οπότε ο Εμμάνουελ...
Στη Θεσσαλονίκη τρεις φορές και τον έχουμε τιμήσει με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα. Το λέω αυτό τώρα σε παρένθεση και λίγο ανεκδοτολογικά, αλλά ο Μακρόν είναι ένας πραγματικά έξυπνος άνθρωπος και οι δηλώσεις του χθες το βράδυ δείχνουν ότι ξέρει ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει μόνος του, δηλαδή ότι έχει ένα μικρό, μόνο το 1/3 των Γάλλων τον ψηφίζουν θετικά. Οι υπόλοιποι τον ψήφισαν για να μην βγει η Λεπέν. Άρα θα χρειαστεί συμμαχίες, δεν μπορεί να κυβερνήσει με 33-35%, θα χρειαστεί για τη δεύτερη πενταετία συμμαχίες και ίσως θα έχουμε στη Γαλλία αυτό που ονομάζουν εκεί συγκατοίκηση, δηλαδή ο πρόεδρος να είναι, ας πούμε, κεντροδεξιός κάπως ο Μακρόν και ο πρωθυπουργός να είναι από άλλη παράταξη, ίσως από την κεντροαριστερά, ίσως λέω εγώ τώρα.
Προφανώς έχουμε σε περίπου 50 μέρες τις βουλευτικές εκλογές. Ο Μακρόν έχει το βλέμμα του σε αυτές. Ξέρει εκεί πέρα ότι δεν θα υπάρξει αυτή η σύνεση, ενώ αυτή η σύμπραξη ή η συνένεση από την πλευρά της αριστεράς. Η αριστερά θα προσπαθήσει να κερδίσει τις βουλευτικές έδρες, οι οποίες θα είναι ικανές να την κάνουν παρούσα. Και βέβαια το πιο σημαντικό να κάνουν διεκδικήσιμη την ατζέντα της, που είναι μια ατζέντα που έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά και εξωτικά χαρακτηριστικά. Οπότε αυτή και η χθεσινή νικητήρια ομιλία του, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα πολιτευτεί και το επόμενο δίμηνο, θα είναι ένας τρόπος στο οποίο θα πρέπει να ανοίξει γέφυρες με την αριστερά. Αυτή η στάση της αριστεράς, τόσο του Μελανσόν όλων και των άλλων τμήματων της γαλλικής αριστεράς, οι οποίοι θέσαν αυτό το ανάχωμα, όπως είπατε, αυτό το φράγμα στην ακροδεξιά λογική, την εθνοκεντρική, εθνικιστική λογική και αποκλειστική λογική, η λογική αποκλεισμού της Λεπέν, είναι ένα σημείο το οποίο δείχνει την ευθύνη της, δείχνει το πόσο σημαντική είναι στο πολιτικό σύστημα της Γαλλίας και πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει, αν πάρουμε ως παράδειγμα τη Γαλλία, και σε άλλες περιπτώσεις τέτοιων διλημάτων, όπου υπάρχει το μοιχείρον βέλτιστο από τη μία, αλλά από την άλλη η ιστορική της ευθύνη είναι να διασφαλίσει μια ισορροπία στις κοινωνίες στις οποίες πολιτεύεται, ας το πούμε έτσι.
Σωστά το θέτετε. Γενικότερα, αν δούμε το ευρωπαϊκό σκηνικό, θα παρατηρήσουμε ότι τα παλιά κόμματα, τα πολύ ισχυρά, σε πολλές χώρες έχουν αποδυναμωθεί. Ωστόσο, παραμένει σε γενικές γραμμές, παραμένει η διαίρεση αριστερά-δεξιά ή, αν θέλετε, πρόοδο-συντήρηση. Αυτό τώρα, ποιος είναι ο καινούριος κίνδυνος σήμερα, τα τελευταία χρόνια και στην Ευρώπη και παγκόσμια, είναι η άνοδος μιας σκληρής επιθετικής ακροδεξιάς με χαρακτηριστικά σε ορισμένες χώρες νεοφασιστικών, νεοναζιστικών κινημάτων, όπου κερδίζουν μια πλειοψηφία σε ορισμένες χώρες και εκλέγουν και πρόεδρο ή πρωθυπουργό. Δηλαδή, ας πούμε, η περίπτωση του Όρμπαν στην Ουγγαρία είναι χαρακτηριστική, αλλά και σε άλλες χώρες. Και η άνοδος έτσι κινημάτων ακροδεξιών, ρατσιστικών, ξενοφοβικών, εναντίον των μεταναστών, εναντίον των προσφύγων, εναντίον κάθε άλλου διαφορετικού, είναι ένας κίνδυνος και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, αλλά και παγκόσμια. Έτσι, θυμηθείτε το φαινόμενο με τον Τραμπ ή στην Βραζιλία με τον Μπολσονάρο κτλ. Αυτό είναι μια νέα κατάσταση, η οποία βέβαια έχει αιτίες, δηλαδή η αποτυχία της παγκοσμιοποίησης, η φτωχοποίηση μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού, η ανεργία μέσα στην οικονομική κρίση, ουσιαστικά 13-14 χρόνια τώρα το παγκόσμιο σύστημα ζει μια οικονομική κρίση από το 2008 και μετά, ήταν και η πανδημική κρίση, όλα αυτά ευνοούν και τις θεωρίες συνωμοσίας, κάποιες ανορθολογικές, παράλογες ιδέες, αντιεμβολιαστικές κτλ, οι οποίες όμως αγκαλιάζουν τμήματα του πληθυσμού και των ψηφοφόρων, των πολιτών γενικότερα, διότι πολλοί αισθάνονται αποκλεισμένοι, φτωχοποιημένοι, ότι δεν έχουν καμία προοπτική, καμία διέξοδο στη ζωή τους, δεν έχουν ελπίδα και έτσι προσπαθούν να βρούνε μία διέξοδο σε ιδέες, ας πούμε, της βίας, της ισχύως, σε ιδέες ακροδεξιές, επικίνδυνες, νεοφασιστικές. Αυτό δημιουργεί μια ευθύνη για όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, είτε είναι αριστεροί, είτε είναι κεντρό, είτε είναι δεξιοί, να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Τώρα, στη Γαλλία συγκεκριμένα, υπάρχει ενώ η Γαλλία είναι μια πολύ δυνατή χώρα, η δεύτερη στην Ευρώπη μετά τη Γερμανία, και έχει μια ισχυρή οικονομία, είναι όμως σε κρίση τα τελευταία αρκετά χρόνια και αισθάνονται πολλοί Γάλλοι αδικημένοι, ας πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπάρχει ένα κλίμα ευρωσκεπτικισμού, επιστροφής στη γαλλική ταυτότητα, ας την πούμε έτσι, είναι θέμα της ταυτότητας. Αυτή η αίσθηση υπάρχει και σε αριστερούς ψηφοφόρους. Δηλαδή υπάρχει και μέσα στο κίνημα του Μελανσόν ένα κάποιο στοιχείο ταυτοτικό, της ας πούμε εθνικής κυριαρχίας.
Επιστροφή που... σε μια ταυτότητα, η οποία όμως είναι εξειδανικευμένη, έτσι, εξοραϊσμένη. Δεν υπήρξε ποτέ με τον τρόπο με τον οποίο την αφηγούνται.
Όχι, είναι στο φαντασιακό αυτό των ανθρώπων, αλλά παίζει ένα ρόλο. Και σε κάθε χώρα υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες και ιδιαίτερα προβλήματα, όπως στη Γαλλία ας πούμε το μεταναστευτικό, ή υπάρχει μια συζήτηση για τους μουσουλμάνους, πώς απειλείται, ξέρω εγώ, η ταυτότητα ας πούμε η ευρωπαϊκή και η χριστιανική, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, από τους μουσουλμάνους. Όλα αυτά είναι θέματα που είναι στο τραπέζι και πρέπει να αντιμετωπιστούν με ψυχραιμία, με διάλογο, με συνένεση και κυρίως με πολιτικές που να στηρίζουν την κοινωνία, να στηρίζουν τους πολλούς, τους πιο φτωχούς, τους πιο ευάλωτους. Σε αυτό απέτυχε ο Μακρόν. Δηλαδή η πολιτική του Μακρόν θεωρείται και ήταν πιο πολύ ας πούμε εξυγχρονιστική, αλλά υπέρ των οικονομικών elite. Και κοινωνικών ελίτ, υπέρ των προνομιούχων, όπως λέγαμε παλιά.
Και αυτή η αποτυχία του είχε εκφραστεί με το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων το 2018, που ξεκίνησε από την αύξηση των τιμών στην ενέργεια του πετρελαίου και κατέληξε σε μια τελετουργία αντίστασης προς μια λογική την οποία δεν ενέκρινε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κοινού, το οποίο εκφράστηκε εκλογικά. Αν μεταθέσουμε τη συζήτηση από το δίπολο μεταξύ αριστεράς προόδου και δεξιάς συντήρησης, κατά κάποιο τρόπο έτσι όπως μας το περιγράψετε, και πάμε με ένα βήμα λίγο πιο αναστοχαστικά πάνω στην ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας. Αναφερθήκατε στο μεγάλο ποσοστό της αποχής, η οποία νομίζω είναι ιστορική, από τα τέλη δεκαετίας του 60, από το 69 είχαμε, μετά τα γεγονότα του 68 είχαμε να δούμε τόσο μεγάλη αποχή νομίζω στη Γαλλία, και βέβαια αναφερθήκε σε κάποια στοιχεία αναποτελεσματικότητας του εκλογικού συστήματος, καθώς δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει επαρκώς υποαντιπροσωπεύει τις ομάδες οι οποίες δεν έχουν φωνή, μένουν άφωνοι μέσα σε αυτό το σύστημα το πλειοψηφικό των δύο γύρων, που στο δεύτερο γύρο τελικά το λιγότερο κακό, ας το πούμε, προκρίνεται. Αν θέλουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από τη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση σχετικά με την ποιότητα της δημοκρατίας, το μέλλον της και τη στάση που πρέπει να κρατήσει ο κάθε ένας από εμάς και κάθε μία από εμάς, ποιο θα ήταν το σχόλιο σας, πώς θα περιγράφατε αυτό το μάθημα που πήραμε από αυτήν την αναμέτρηση?
Ναι, και από τη Γαλλία και από την Ευρώπη, και αλλά και στη χώρα μας, στην Ελλάδα, χρειαζόμαστε επιγόντως μια αναζωογόνηση της δημοκρατίας, του δημοκρατικού πολιτεύματος όπως λειτουργεί σήμερα στις χώρες μας. Χρειάζεται, η ίδια δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα που δεν θεμελιώνεται σε μια απόλυτη αρχή. Δηλαδή η μοναρχία έχει στο βασιλιά για τη διαδοχή τη μοναρχική κτλ. Η δημοκρατία εξαρτάται πάντοτε από τη θέληση του λαού, από τη θέληση των πολλών, της πλειοψηφίας τουλάχιστον, αλλά και τη συνένεση των μειοψηφιών. Άρα είναι ένα πολίτευμα εν κινήσει, είναι ένα πολίτευμα δημοκρατία εξορισμού σε κάποια αστάθεια. Από την αρχαία δημοκρατία της Αθήνας να το σκεφτούμε, με όλες τις συζητήσεις, τις διαφωνίες που υπήρχαν και τα λοιπά, και μέχρι σήμερα. Αυτό είναι και η αρετή της δημοκρατίας, ότι ο κάθε πολίτης και όλοι μας συνδιαμορφώνουμε το πώς θέλουμε να κυβερνηθούμε. Αυτό όμως προϋποθέτει έναν διαρκή εκδημοκρατισμό της δημοκρατίας. Δηλαδή όταν η δημοκρατία ακριβώς αποστεώνεται, απολυθώνεται, μένουν παγιωμένα κάποια σχήματα που δεν εκφράζουν τις σημερινές ανάγκες και δεν ακολουθούν οι θεσμοί την εξέλιξη της κοινωνίας και την βούληση του λαού, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει το δημοκρατικό έλλειμμα, όπως λέμε. Αυτό είναι μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι ένας μηχανισμός έτσι έμεσης, πολύ έμεσης δημοκρατίας. Δηλαδή εκλέγουμε κάποιους οι οποίοι πηγαίνουν και διαβουλεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Δεν υπάρχει δηλαδή η άμεση εκλογή, εκτός από τους ευρωβουλευτές, οι οποίοι όμως το Ευρωκοινοβούλιο έχει μια... όχι την πρωταρχική πάντα εξουσία, ας το πούμε έτσι, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται και σε κάθε χώρα, και στην Ελλάδα, αλλά και στη Γαλλία που μιλάμε σήμερα, ένας εκδημοκρατισμός των δημοκρατικών θεσμών. Εάν δεν υπάρξει αυτό, αφήνεται χώρος σε, όπως σήμερα στην ακροδεξιά, στους εχθρούς της δημοκρατίας, στους νεοφασίστες, στους νεοναζί, να αμφισβητούν το ίδιο το δημοκρατικό πολίτευμα και να θέλουν να κατακτήσουν την πλειοψηφία για να καταργήσουν μετά την ίδια τη δημοκρατία, όπως έκανε ας πούμε ο Χίτλερ το 1933 που κέρδισε τις εκλογές και μετά δεν ξανάγιναν ποτέ εκλογές στη Γερμανία.
Κύριε Στυλιανού, ολοκληρώνοντας λίγο αυτή την πολύ ωραία περιγραφή των διδαγμάτων αυτής της, θα την πούμε, έτσι, παιδαγωγικά χρήσιμης χθεσινής αναμέτρησης, η οποία μας έδωσε μαθήματα και τα οποία χρειάστηκε έτσι να τα αποσυμβολοποιήσουμε για να τα καταλάβουμε σιγά σιγά. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο θέμα της πολιτικής φιλοσοφίας. Εσείς είστε αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας. Ένα σημαντικό μέρος του ερευνητικού σας και εκδοτικού σας έργου αφορά τον Σπινόζα. Με ποιο τρόπο, κλείνοντας, θα μπορούσατε λίγο να μας να δώσετε μια κατεύθυνση, ένα πλαίσιο, μπορεί ένας φιλοσοφικός τρόπος αντίληψης για τη δημοκρατία, για τις υποθέσεις, τις δημόσιες υποθέσεις, για το κοινωνικό πεδίο, μπορούν να βοηθήσουν το κάθε ένα και κάθε μία από εμάς να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να βλέπουμε διαφορετικό μάτι αυτά που συμβαίνουν και να μην παραδεινόμαστε στην οργή, στον φόβο, σε μια σειρά από συναισθήματα που συνήθως μας απομακρύνουν από την πολιτική και μας κάνουν να ξεχνάμε τη δύναμη που έχουμε ως πολίτες και ως μέλη αυτής της κοινωνίας. Πόσο σημαντική είναι αυτή η αναστοχαστική φιλοσοφική προσέγγιση των πραγμάτων, για να μιλήσουμε και για λίγο και για Σπινόζα στην σημερινή μας συνομιλία.
Εντάξει, είναι αρκετά δύσκολο αυτό το ερώτημα, κύριε Σιώμου, αλλά ευχαριστώ που το θέτετε. Η θεωρία γενικά και η φιλοσοφία δεν μπορούν να δώσουν άμεσες λύσεις στα προβλήματα της ζωής μας, τα επίγοντα, έτσι. Δεν μπορούν ως διαμαγείας ένα φιλοσοφικό σύστημα ή μια θεωρητική, έτσι, σύλληψη να λύσει τα οξία προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολλής κόσμος, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, την ακρίβεια, την ανεργία, τους μισθούς που δεν ανεβαίνουν κτλ. Κτλ. Ωστόσο είναι και πάντα μας χρειάζεται και η πολιτική φιλοσοφία και η πολιτική θεωρία για να σκεφτόμαστε λίγο σε έναν υψηλότερο βαθμό αφαίρεσης, ας πούμε, τα καθημερινά προβλήματα της λειτουργίας της κοινωνίας και της πολιτικής και του πολιτεύματος. Μας βοηθούν λοιπόν και με όσα έχουν γράψει και συγγραφείς παλαιότεροι, ήδη και από τα αρχαία χρόνια ακόμη, έτσι, και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, διαβάζοντάς τους αυτούς, αλλά και τους νεότερους, τον Μακιαβέλη, τον Σπινόζα που είπατε, και πολύ και σύγχρονους στοχαστές, γιατί υπάρχουν σήμερα φιλόσοφοι, πολιτικοί φιλόσοφοι και στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Ελλάδα, οι οποίοι προσπαθούν να αναλύσουν, να καταλάβουν, να εξηγήσουν κάποια φαινόμενα, κάποιες γενικότερες τάσεις. Είναι πάντα χρήσιμο, νομίζω, και βοηθάει τελικά η μελέτη αυτών των κλασικών κειμένων, αλλά και γενικά η μελέτη της θεωρίας και το να σκεφτόμαστε εμείς οι ίδιοι πάνω σε αυτά τα προβλήματα, βοηθάει τελικά και δίνει και διέξοδο σε πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή πάντοτε χρειαζόμαστε, όταν κάνουμε πολιτική, χρειαζόμαστε πέρα από την πολιτική πράξη και δράση, χρειαζόμαστε και κάποια θεωρία, ένα ποσό, ας πούμε, θεωρητικό που συνδυάζεται πάντοτε με την πράξη. Και όλοι οι άνθρωποι, ο καθένας μας και η καθεμία μας, είμαστε και λίγο φιλόσοφοι, δηλαδή σκεφτόμαστε, αναλύουμε τα θέματα, έχουμε άποψη για τα πάντα που αφορούν τη ζωή μας, για το τι είναι δίκαιο, τι είναι άδικο, τι είναι σωστό να γίνει. Γι' αυτό και αυτή η φράση, να με κάνεις πρωθυπουργό, ξέρω εγώ, για μια μέρα να λύσω όλα τα προβλήματα, που το λένε πολλοί άνθρωποι, και αυτό εκφράζει ότι έχουν μια γνώμη, ξέρουν τι πρέπει να γίνει με τη δική τους εμπειρία, στο δικό τους πεδίο δράσης. Άρα όλοι οι άνθρωποι είναι και φιλόσοφοι και όλοι οι άνθρωποι μπορούν να εμπνευστούν και από τις μεγάλες φιλοσοφίες, τις πολιτικές και τα μεγάλα θεωρητικά συστήματα. Όσο για τον Σπινόζα που με ρωτήσατε ειδικότερα, ήταν ένας φιλόσοφος που έζησε στην Ολλανδία πριν από 350 χρόνια. Γεννήθηκε πριν από σχεδόν 400 χρόνια, άρα είναι παλιός, αλλά έγραψε πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα πράγματα και για εμάς σήμερα, ήταν ίσως ο πρώτος δημοκράτης πολιτικός φιλόσοφος εκείνη την εποχή. Πιστεύει στην δύναμη των πολλών ανθρώπων, του πλήθους, του λαού ας πούμε. Πιστεύει στη δυνατότητα του λαού να αυτοκυβερνηθεί, να αποφασίζει για τα προβλήματα που τον αφορούν και δείχνει κάποιους τρόπους ακριβώς να φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία, ένα καλύτερο δημοκρατικό σύστημα, δημοκρατικό πολίτευμα. Μπορούμε λοιπόν και εμείς, αν θέλουμε, να εμπνευστούμε από κάποιες έτσι πολύ προοδευτικές και πολύ σύγχρονες ιδέες του Σπινόζα, αλλά και άλλων βέβαια φιλοσόφων, για να κάνουμε καλύτερη την δημοκρατία μας, να κάνουμε καλύτερη την κοινωνία μας, να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας εδώ και τώρα, σήμερα.
Κύριε Στελιανίδη, κρατάμε αυτή την προτροπή, να εμπιστευτούμε τη δύναμη, την ισχύ και τη σοφία του λαού, να μην τον υποτιμούμε, να σκεφτόμαστε ότι η κάθε εξουσία πηγάζει από αυτόν. Μια ιδέα που πριν από 350 χρόνια πρέπει να ήταν πολύ επαναστατική και σήμερα κάποιοι τη θεωρούν δεδομένη και δεν την ενισχύουν ή ουσιαστικά με τις πράξεις μπορεί και να την κάνουν ανίσχυρη, να αμβλύνουν την σημασία της. Κρατάμε αυτή την προτροπή λοιπόν. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση που κάναμε πάνω στα σημεία, στα μαθήματα, στα μηνύματα της χθεσινής μέρας από τις προεδρικές εκλογές. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και πάλι.
Ευχαριστώ, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.